ужас просто, щоб так марнувати людей.
Чи правдива інформація про нове захоронення чеченських біженців?
Нам відповідь дуже проста і цинічна. В діях воєнних не стало преступлення.
Чому Роман Абрамович більше не губернатор Чукотки? Про все це далі після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода». Сьогодні цими днями часто лунає запитання, підвищувати чи не підвищувати ціну газу для населення. Кабінет міністрів ніяк не може визначитися із остаточною позицією щодо цього. Уряд рекомендував Національній комісії з питань електроенергетики підвищити ціни вже з початку цього місяця, але потім заявив, що цього не буде. У НКРЄ ж кажуть, тарифи на газ для населення будуть переглянуті вже до серпня. Тему з'ясовувала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Ініціювавши диференціацію тарифів для населення, урядовці з кабінету Януковича заявляли, що це захистить незаможні верстви населення, а ті, хто має величезні будинки, платитимуть більше. Однак вінничанка пані Ніна, яка має 4-кімнатний приватний будинок, скаржиться, що тепер у зимовий період їй доводиться сплачувати за газ 500 гривень, що дорівнює розміру її пенсії.
Якщо напалюєш за рік 2500 кубів, то там 31,5 копійки за куб, а після 2500 іде 47,8 копійки. Звичайно, дуже мало 2500. Зимовий період напалювала 1000-1200, як який місяць 1300 кубов. Це якраз 500 гривень, це вся йшла моя пенсія.
І очевидно, що вартість газу для населення знову підвищиться. Кабінет міністрів рекомендував Національній комісії з електроенергетики встановити нові тарифи, збільшивши нинішні на 13%. Щоправда, відразу після цього міністр палива та енергетики Юрій Продан заявив, що цього не буде. У НКРШ кажуть, питання подорожчання газу буде розглянуте протягом цього місяця. Наразі підвищення тарифів на газ для населення неминуче, каже в інтерв'ю Радіо Свобода радник прем'єр-міністра Бютівець Олександр Гудима.
Штучно і довго затримувати нормальне, планомірне, поетапне підвищення цін на газ є неправильним кроком. Це не є примха уряду, це є глобальні процеси подорожчання енергоносіїв. Не може НАК «Нафтогаз» нести колосальні збитки за стримування зростання цін на газ.
Зважаючи на те, що імпортний газ для України буде дорожчати, а 20 мільярдів кубів палива власного видобутку не вистачає для забезпечення населення та бюджетних установ, збільшення тарифів і справді є обґрунтованим, каже директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Проте у такому випадку малозабезпечені верстви населення мають отримувати адресну допомогу.
Питання в кожному випадку має приймати місцева влада. Безумовно, всі не можуть бути забезпечені адресною допомогою, однак пенсіонери, інші категорії, які не мають доходів, крім пенсії, їм треба допомагати.
Експерти радять, щоб зменшити використання газу, українці мають встановлювати енергозберігаючі технології – металопластикові вікна та економні котли. Щоправда, витратити на це потрібно не одну тисячу гривень. Ціни на газ для населення встановлює Національна комісія з електроенергетики за рекомендацією Кабміну. З 1 січня 2007 року тарифи для українців диференційовані. У залежності від кількості спожитого газу його ціна коливається від 31,5 копійки до гривні 30 за куб. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Про ціни на газ, але вже не в Україні, а між Росією та Азербайджаном йшлося сьогодні під час візиту президента Росії Медведєва до Баку, і де він з президентом Азербайджану підписав декларацію про дружбу і стратегічне партнерство між двома країнами. Ось як відгукнувся про спільні відносини Ільхам Алієв, президент Азербайджану.
Ми розглядаємо друг друга як дружеские страны, как страны, которые называют друг друга стратегическими партнерами.
А ось як висловився про спільні відносини президент Росії Дмитро Медведєв.
Наші економіки межують одна з одною, вони взаємодоповнюються, і ми дійсно працюємо за всім спектром цих відносин. Для нас не існує проблем транзиту. Ми працюємо одне з одним, і в цій безпосередній близькості є величезні геополітичні переваги.
Так заявив сьогодні у Баку президент Росії. А зараз у нас на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію. Цей візит російського президента до Азербайджану здійснюється, власне, 3 дні після того, як Баку відвідав український президент Віктор Ющенко, який також обговорював питання про енергоносії. Віталію, як розглядають оглядачі таку послідовність візитів двох президентів? Спочатку український, потім російський.
Ну, звичайно, це збіг обставин, тому що візити президента України, президента Росії до Азербайджану були заплановані заздалегідь. Однак важливим тут є не те, що вони відбуваються один за одним, а те, що і Україна, і у Росії є зацікавленість в Азербайджані як в енергетичному партнері. Однак ця зацікавленість, вона різна, тому що в Україні важливо, щоб Азербайджан став якоюсь енергетичною альтернативою Росії на енергетичному ринку України, а для Росії важливо, щоб Азербайджан став російським партнером і не створював для Росії ніяких альтернатив. І саме про це буде сьогодні говорити президент Російської Федерації Дмитро Медведєв під час зустрічі із президентом Азербайджану Ілхамом Алієвим. І саме про це буде все азійське турне російського президента, яке проходить не тільки через Азербайджан, але й через Туреччину і через Казахстан.
Віталію, напередодні поїздки російського президента до Азербайджану стався ще один інформаційний привід, про який сьогодні вже почали говорити. Власне, те, що губернатор Чукотки Роман Абрамович сьогодні пішов зі своєї посади і що, власне, його звільнення підписав перед від'їздом до Азербайджану Дмитро Медведєв. Які подробиці ви знаєте? Чому це сталося саме зараз?
Роман Абрамович подав свою заяву про відставку з посади губернатора Чукотки ще 2 роки тому на ім'я президента Російської Федерації Володимира Путіна. Однак пан Путін не підписував цієї заяви Абрамовича, а пан Медведєв це зробив в певні перші часи свого президентства. Говорити про те, чому це відбулося, досить непросто, тому що ми не знаємо тих, я б сказав, важелів влади, якими сьогодні оперує не тільки президент Медведєв, але й сам Роман Абрамович, одна з наймогутніших і найвпливовіших людей сучасної Росії. Можна вважати так, що для ситуації в Росії є досить важливо було для ситуації взаємин між Володимиром Путіним і Романом Абрамовичем, щоб Роман Абрамович знаходився на державній службі, був державним службовцем. А самому Роману Абрамовичу було важливо уникнути цієї залежності від своїх чиновницьких обов'язків. І от саме за сприяння Дмитра Медведєва він це зробив. Ми маємо знати, що Роман Абрамович завжди був людиною, яка сприяла політичній кар'єрі Дмитра Медведєва. Це оповіднувалося в різних біографічних якихось розвідках і в інтерв'ю людей, які знають, що таке Кремль. Скажімо, Роман Абрамович був учасником призначення Дмитра Медведєва на посаду керівника адміністрації президента Росії. Як вважають, він був один з тих людей, які брали участь у визначенні Дмитра Медведєва як спадкоємця. І тепер Дмитро Медведєв просто відтячив цьому авторитетному олігарху.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Кілька днів тому уповноважений з прав людини в Чечні Нурдин Нухажіїв повідомив журналістам, що звернувся до генерального прокурора Росії Юрія Чайки з приводу щойно виявленого за допомогою очевидців захоронення. Йдеться, за його словами, про чеченських біженців, які були розстріляні 29 жовтня 99 року російськими федеральними військами поблизу станиці Горячеводська на трасі Петропавловська Толстий Юрт. Чи дійсно це захоронення є нововиявленим? І якщо так, то як розцінюють цей факт незалежні громадські організації Північного Кавказу, дізнавався Василь Зілгалов.
У зверненні чеченського омбудсмена до генерального прокурора Росії, яке також оприлюднене на інтернет-сайті президента Чечні Рамазана Кадирова, мовиться, що, цитую, колона біженців була обстріляна серед білого дня з танків і артилерії з висот Терського хребта, а далі стариків і дітей, і жінок холоднокровно добивали російські снайпери. Кінець цитати. Нурдин Нухажіїв повідомляє тут, що на підставі свідчень очевидців можна робити висновок, свідок про загибель біля станиці Гарячеводська від 200 до 300 мирних жителів Чечні. Представник Назранського Північна Осетія регіонального центру меморіалу Усам Байсаєв надав Радіо Свобода дещо іншу інформацію.
Справа в тому, що це захоронення було виявлено меморіалом ще в червні 2000 року, але нас цифра в 300 осіб похованих там здивувала. Звичайно, ми розуміємо, що в Чечні, якщо врахувати, що вбитих і зниклих десятки тисяч, то десь вірогідно і є захоронення в 300 тіл. В даному випадку цифра в 300 осіб не дуже відповідає правді, бо коли ми відкрили те захоронення, виявили з пожитками всього кількох людей, а загалом у тій колоні біженців 29 жовтня 1999 року було вбито, ми встановили, хоча і не остаточно, але на сьогодні це складає вбитими 27-28 осіб.
Громадські організації Північного Кавказу і меморіалу, в тому числі, підтримують ініціативу уповноваженого з прав людини в Чечні розібратися у цьому факті воєнного злочину російських військових і довести справу до суду. Правда й те, що упродовж 8 років центральна російська влада відповідала на вимоги меморіалу і інших неурядових організацій про розслідування злочинів російських військових біля станиці Гарячеводська, як каже Усам Байсаєв, одне й те ж саме.
Нам відповіли дуже просто і цинічно. В діях армії немає складу злочину.
Згаданий представник меморіалу також повідомив Радіо Свобода, що того ж дня, 29 жовтня 99-го року, у той же самий час, лише в іншому місті Чечні на півдні біля села Шаймі-Юрт, також було розстріляно російськими військовими десятки мирних чеченських біженців, яких сама ж російська влада закликала покидати охоплену війною республіку. Цей факт вже засудив 24 лютого 2005 року Європейський суд з прав людини як злочин військових проти мирного населення Чечні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Муки галичан щодо отримання віз у польському консульстві у Львові полегшать. Принаймні так обіцяє генконсул Польщі у Львові В'єслав Осуховський. З 1 серпня в тимчасовому приміщенні будуть працювати 16 віконечок, в яких будуть приймати документи на візи. Польське консульство у Львові видає найбільше у світі віз. З 1 січня шенгенські і національні візи тут отримали 80 тисяч осіб. Однак це вдвічі менше, аніж за такий же період минулого року. Деталі про ситуацію довкола польського консульства і видачі віз читайте на інтернет-сторінці Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у нашій програмі. До 2025 року населення України скоротиться на 20%. Так прогнозує Світовий банк. Якщо такий прогноз справдиться, через 17 років нас буде 37 мільйонів. До чого призводить демографічна криза, вивчав Сашко Лащенко.
Продовження стимулювання народжуваності, поліпшення умов життя, щоб українці не шукали кращої долі за кордоном, а також збільшення пенсійного віку. Такі рецепти боротьби з демографічною кризою пропонує заступник міністра праці та соціальної політики України Віктор Івашкевич.
То, що сьогодні робиться по підтримці народжуваності в Україні, це один, скажімо так, дуже значний, але той крок, який дасть, можливо, якісь результати згодом підвищення заробітної плати і створення належних умов на робочих місцях, щоб люди не їхали за кордон, а повертались навпаки в Україну. Скільки є прикладів, що людина працювала, і її, як то кажуть, виштовхнули на пенсію, і людина за півроку згасає і помирає. До речі, якби прийняли рішення про збільшення пенсійного віку, то це вплинуло б, до речі, і на продовжуваність життя в Україні. Бо, як правило, люди згасають, якщо міняють активний спосіб життя на пасивний.
Зі свого боку, завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень Академії наук України Ірина на Курило для вирішення проблеми вважає можливим активніше залучати мігрантів у певних масштабах.
Стабілізація, скажімо так, відбувається таким чином, що, як бачите, вона не впливаючи на демографічні параметри, як би це хотілося.
Ось це все у Свободі сьогодні, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM. Вранці від 6:30 до 7:30, увечері від 19:00 до 21:00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.